Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 8-yanvar, seshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ibhomot to hal nasha mushkil as basol.
Mavhum masalalar hal etilmasa sulhga erishish qiyin. Aniq bo'lmagan birinchi mavzu shuki, qo'shnilarimiz, mintaqa davlatlari nima istaydi? Ular ko'zlagan maqsad nima? Toliblar nima xohlaydi?
Bizda O'zbekistonga Xudoga ming qatla shukr, hamma mahallada birga u xristian bo'ladimi, katolik bo'ladimi, yahudi bo'ladimi, rus bo'ladimi, karis bo'ladimi, kimki bo'lsa hamma birga. Biz bunaqa parallel jamoalar bizda yo'q. Chunki bu ana shu siyosat.
O'zbekistonda o'z dunyosida yashayotgan jamoalar yo'q.
O'z dunyosida yashasa ham albatta o'sha uchun millatlar
har tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Boltonning aytishicha, Turkiya Suriya shimolidagi kurdlarga hujum qilmaslikka so'z bermas ekan, AQSh qo'shinlarni bu hududlardan chiqarmaydi. Qo'shma Shtatlar Turkiya bilan shu haqda shartnoma imzolamoqchi. Prezident Donald Trump 19 dekabr kuni Suriyadan qo'shinlar chiqarilishi haqida e'lon qilganidan so'ng mahalliy kurdlar vahimaga tushgan. Kurdlarni terrorchi deb bilgan Turkiya Suriya shimolida ularga qarshi amaliyot rejalanayotganini bildirdi. AQSh kurdlarni o'ziga ittifoqchi va islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi samarali kuch deb biladi. Bolton Turkiyada bo'lib kurdlar himoyasini kafolatlovchi shartnomaga kelishishga umid qilyapti. Ayni damda Suriyada Amerikaning salkam 2000 askari bor. Ba'zilarning xavotir olishicha, ular mamlakatni tark etsa, Turkiya kurdlarga hujum qilishi, Rossiya neftga boy shimoliy hududlarga qo'shin kiritishi, Eron ham bundan foydalanib qolishi, islomiy davlat esa boy berilgan sarhadlarni qayta ishg'ol qilishga urinib ko'rishi mumkin. Maslahatchilari fikriga quloq solgan Tramp askarlar darrov chiqarilmaydi deya 19-dekabrdagi bayonotiga tuzatish kiritdi. Suriyadan chiqamiz. Jarayon tez kechadi deb aytmaganman. Islomiy davlatni yirtishlatdik, dedi Tramp. Amerikaning bu rejasini muhokama qilish uchun Tramp maslahatchisi Jon Bolton Turkiya va Isroilga yo'l oldi.
Right on your border we have the problem of
askarlarimizni Suriyadan chiqarishdan oldin islomiy davlat yengilganiga va qayta oyoqqa tura olmasligiga, Isroil va mintaqadagi boshqa ittifoqchilarimiz tinchi ta'minlanganiga, islomiy davlat va boshqa terrorchi guruhlarga qarshi biz bilan yonma-yon kurashgan taraflar ehtiyojlari qondirilganiga amin bo'lishimiz kerak, dedi Bolton. Qo'shma Shtatlar islomiy davlatga qarshi kurashda Suriyada ham Iroqda ham kurdlarga tayanib ish ko'rgan. AQSh qo'shinlari Suriyani tark etsa, kurdlar Turkiya hujumiga qarshi himoyasiz qoladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya shimolida harbiy kampaniya boshlashni kechiktirishga rozi bo'ldi, biroq bekor qilish rejasi yo'q. Tramp janoblarining qo'ng'irog'i, diplomatik va xavfsizlik idoralar o'rtasidagi aloqalar, amerikaliklarning bayonotlari tufayli sabr qilishga qaror qildik, biroq bu cheksiz davom etmaydi, dedi Erdo'g'on. Boltonning aytishicha, Turkiya kurdlarga hujum qilmaslikka rozi bo'lganidan keyingina AQSh qo'shinlarini Suriyadan chiqaradi. Qo'shma Shtatlar kurdlarni Suriya hukumati bilan kelishmaslikka chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AQSh Talibonni sulhga chorlab kelar ekan, Afg'oniston hukumati nazarida tinchlik muzokaralari bo'yicha aniq bo'lmagan masalalar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Taliban guruhi va Afg'on hukumatini yarashtirish uchun urinishlar davom etar ekan, Kobul ushbu jarayonning aniq bo'lmagan qarralari bisyor ekanini bildirmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning 2 yanvardagi so'zlari bu mavhumlikni, shubhalarni yanada oshirdi.
Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there?
Vazirlar bilan Oq uyda o'tgan uchrashuvda Tramp AQShning Afg'oniston bo'yicha siyosatini tanqid qilgan. Afg'on zaminida terroristlarga qarshi minglab kilometr uzoqlikdagi Amerika emas, yaqindagi Rossiya, Hindiston va Pokiston jang qilishi lozim dedi u.
Where Taliban is here, ISIS is here and they're fighting each other.
Trump ayni holda Sovet Ittifoqining 1980-yillarda Afg'onistondagi harbiy harakatini to'g'ri deya baholagan. Uning bu so'zlari Afg'on hukumati va xalqini g'azablantirdi. Trump afg'onlarning Rossiyaga qarshi kurashini haqorat qilib, kurashchilarni terroristlar deya belgiladi degan tahlil va qarash kuchaydi. Afg'oniston hukumatining Washingtondagi elchisi Ruyo Rahmoniy AQSh pozitsiyasi va prezident Trump so'zlari o'rtasida ancha ziddiyat va farq borligini ta'kidlamoqda. Afg'on hukumati AQShdan izoh so'ragan bo'lsa-da, hali Washington hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Xalqimizning xalqaro hamjamiyat yordamida Sovet Ittifoqiga qarshi bo'lgan kurashi bilan faxrlanamiz, dedi elchi Rahmoniy. Afg'oniston tinchlik oliy kengashi bosh kotibi Umar Davudzoy AQSh siyosati, mintaqa davlatlarining xohish istagi va Taliban qo'yayotgan shartlar noaniq ekanini bildirdi. Mavhum masalalar hal etilmasa, sulhga erishish qiyin. Aniq bo'lmagan birinchi mavzu shuki, qo'shnilarimiz, mintaqa davlatlari nima istaydi? Ular ko'zlagan maqsad nima? Toliblar nima xohlaydi? Bu ham aniq emas. Ular hukumatning sherigi bo'ladimi yoki islomiy amirlik tashkil qiladimi? Deb so'raydi Umar Davudzoy.
Amarati islomiyda meran bo Afg'oniston yo shariki nizom meshin, shariki davlat meshin.
U AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida vositachilik qilayotganiga to'xtaldi.
Ibhom bo'yicha men mutayaqqin edim ki Amerika mexan az jang Afg'oniston barayd. Ay az Afg'oniston
Amerika Afg'oniston jangini tark etmoqchi, bu aniq. Lekin Afg'on to'prog'ini tark etadimi yo'qmi bilmaymiz, dedi Davudzoy. 18 yillik yutuqlar qo'ldan boy berilmasligi kerak degan talab kuchli. Qizlarning ta'lim olishi, ayollarning ishlash huquqi, so'z erkinligi, inson huquqlari bobida erishilgan yutuqlar boy berilmasligi kerak, dedi faollar.
Namoyandagon Taliban bidun hech guna qayd va shart, to'g'ri mustaqim va mustaqil bo davlat Afg'oniston vorid guftugu shavan.
Afg'oniston vakillar palatasi a'zolari Taliban tinchlik xohlayotgan bo'lsa, hukumat bilan shartsiz muzokara qilishi lozimligini aytadi. Muzokaralar natija berishi uchun harbiy bosimni oshirish kerak deyotgan deputatlar ham bor. Sulh yaxshi narsa, lekin ungacha harbiylar dushmanni nobud qilish va siyosatchilar muzokaralarni davom ettirishi zarur, dedi deputat Lolay Hamidsay. Ba'zi qonunchilar nazarida AQSh Afg'onistonni tark etsa, butun jahon terrorizm tahdidi bilan yuzlashadi. Afg'oniston hukumati Taliban delegatsiyasi hukumat vakillari bilan muzokara qilmaydigan bo'lsa, Saudi Arabistonining Jidda shahrida o'tkazilishi rejalangan uchrashuvlarga delegatsiya yubormaslikni aytgan edi. 4 yanvarga belgilangan sammit bekor qilinar ekan, Taliban ushbu yig'ilish harakatining rejasida yo'qligini bildirgan. Shuningdek, Turkiya, Afg'oniston va Pokiston hukumatlararo muzokaralarga mezbonlik qilishini bildirgan. Afg'onistonlik siyosatshunoslar toliblar va Afg'on hukumatini o'z holiga qo'yishni tavsiya qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
1-yanvardan boshlab Shanghai hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bosh kotib. U yaqingacha Toshkentda strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti rahbari edi. O'zbekiston diplomati bu blok tepasiga kelishi nimani anglatadi? O'zbekiston Shanghai hamkorlik tashkilotidan nima istaydi? Hamkasbim Navbahor Imamov va Vladimir Norov bilan Toshkentda yuzma-yuz muloqot qildi. Intervyuda O'zbekistonning bugungi va kechagi tashqi siyosati, islohotlardan ko'zlangan vazifalar va maqsadlar haqida ham so'z bordi. Marhamat, suhbatning davomini tinglang.
Biz shu yili elchi Braunberg janoblari
Sen Braunberg kelib ketdi.
Kishi bilan biz davra suhbati o'tkazdik va shu yerda global Chris Seipel bu
o'sha diniy baxtga erishish va ta'lim qiluvchi markaz rahbari.
Shu kishi bilan biz memorandum anglashuvi imzoladik va davra suhbati o'tkazgandik. Shu masala bo'yicha biz ko'p fikr almashdik. Bular o'sha Washingtonni masjidini bosh imomi ham keluvdi, o'shanda o'sha keluvdi. O'sha bilan ham men o'shalarda fikr almashganda umuman islom dinining mohiyati va uni asosi shu sivilizatsiyani, ya'ni bu yerdagi bilim rivojlanishiga ta'siri to'g'risida fikr almashganda bular albatta buni tan olishdi va birinchi buni yaratgan nafaqat Amerikada va butun dunyo bo'yicha bu Friedrich Starr. Shu kishi bunga o'zi juda xolisona baho berib va o'zini yozgan o'sha maqola va kitoblarida shunday xulosa qilgandiki, o'sha hozirgi demokratik fuqarolik davlat, dunyoviy davlat O'zbekistonda islom dinga bo'lgan munosabati, uni rivojiga qo'shayotgan hissasi bu model bo'lishi mumkin. Yevropa va boshqa musulmon davlatlar uchun model davlat bo'lishi mumkin. Chunki bu da xalqni, bu shu O'zbekistondagi xalqlarni namoyandalari dunyo sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan va agarda shu rivojlanish bo'lmaganda shu hozirgi O'zbekiston mintaqasida u paytlar Mavrnahr deb nom bo'ldi. Agarda shu rivojlanish bo'lmaganda Yevropada ham o'zgarishlar bo'lmasa deb o'sha xulosa qildi.
Endi professor Star o'sha 1000 yillik tarixni dahl qilgan. Mana hozir diniy bag'rikenglik, islomiy ta'lim, islomiy bilim, islomiy o'tmish haqida ko'p eshityapmiz. Va bu O'zbekistonning hozirgi tutgan mafkuraviy yo'limi shuning uchun ham shunday bir tahlil qilsak to'g'ri bo'ladimi? Chunki mana siyosiy tahlilda ham mafkura bor, bilasiz. Konservativ tahlil bor, liberal tahlil bor. O'zbekiston o'ziga shunday ko'z bilan qarayaptimi? Mana oldindan biz tanqidiy ko'z bilan qaraganmiz bunga. O'zbekiston ko'proq o'z o'tmishiga, buyuk o'tmishiga, o'sha buyuk madaniyat va qadriyatlarga urg'u berib, kelajak haqida kamroq o'ylayapti. Yoki kelajagini belgilashdan qochib, ko'proq o'tmishga tayanmoqda degan bir tahlil ham bo'lgan. Hozirda bu o'zgarganini ko'rib turibmiz, lekin asosiy urg'u mana prezidentni ko'tarib oldingiz, ko'p masalalarni ko'tarib oldingiz. E'tiqod erkinligi, islomiy ta'lim, mana bilamiz, hozir bu borada ham islohotlar boshlangan. Nima bo'lyapti? O'sha mafkuraviy yo'l hozir diniy bag'rikenglik, yana o'sha o'tmishdagi qadriyatlar tomon ketyaptimi yoki?
Bilasizmi, bu bizning konstitutsiyamiz 1992 yilda referendum asosida qabul qilingan. Hozir ana shu kecha biz konstitutsiya kunimizni 20 yilligini nishonlagandik idoramizda. O'shanda men qo'l aytdim, qo'l ko'taring. Kim o'sha paytda referendumda qatnashishga huquqi bo'lgan? 4 ta odam. O'sha ichidan mana 70 ta ekspertimiz bo'lsa, qo'l ko'taring aytdim. Kim hali 26 ga kirmagan? Bir 10 tasi hali
yoshlar.
Yana o'sha konstitutsiyamizda eng asosi belgilangan O'zbekiston demokratik dunyoviy fuqarolik davlat jamoat rivojlantiradigan va ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodini rivojlantiradigan davlat bo'lishi kerak. Shu yana bizni asosiy yo'nalishimiz belgilab berilgan.
Mafkuraviy yo'nalish ham shu.
Shu mafkuraviy yo'nalish ham birinchidan, ikkinchidan davlat va din o'rtasidagi aloqalar bular bir-biridan
aralashmasligi
belgilab qo'yilgan. Birinchidan, ikkinchidan 8-chi moddasi, men buni o'sha konstitutsiyamizda boshqa davlatlar bilan ham solishtirib ko'rdim. 8-chi moddada aytilgan O'zbekiston fuqarosi bu O'zbekistonda yashaydigan hamma, kim dinidan, e'tiqodidan, yana millatidan, tilidan, siyosiy qarashlardan tashqi nazar bu hamma O'zbekiston xalqi. O'zbekiston xalqi. Bu juda muhim, chunki biz ko'p millatlar, 130 ta millat O'zbekistonda, 18 ta din hozirgi bu faoliyat ko'rsatmoqda. Yana o'sha uchun dinlar aro bag'ri kenglik va millatlar aro bag'ri kenglik va totuvlik bu juda muhim. Chunki biz ana hozir ko'rib turibmiz, Yevropada janob Shoyble, men Germaniyada ishlaganda o'sha payt keyinroq, to'g'riroq, keyinroq o'sha ichki ishlar vaziri bo'lgan Germaniyada, hozir o'sha Bundestag raisi, o'shanda aytdiki, bizani jamiyatimizda parallel jamiyatlar paydo bo'lyapti. Ya'ni musulmonlar alohida yashayapti, qo'shilmayapti. Bizada O'zbekistonga Xudoga ming qatla shukr, hamma mahallada birga, u xristian bo'ladimi, katolik bo'ladimi, yahudi bo'ladimi, rus bo'ladimi, koreys bo'ladimi, kimki bo'lsa hamma birga. Biz bunaqa parallel jamoalar bizada yo'q. Chunki bu ana shu siyosiy
O'zbekistonda o'z dunyosida yashayotgan jamoalar yo'q.
Yo'q, o'z dunyosida yashasa ham albatta o'sha uchun millatlar har bir millatning madaniy markazini tuzishga davlatning o'zi yordam berdi. Bu eng asosi shu g'arbdagi bir xil Yevropa davlatlaridagi kamchiligi shu. Bu yerda multikulturalizm siyosati olib borilishi asosida har bir kim kelsa o'zini nima xohlasa qilishi mumkin. Chunki biz demokratik davlat, davlat aralashmaydi degan gap. Menimcha bu juda o'sha qandaydir kamchilik bo'lgan. Buni ham biz ekspertlar bilan Yevropadagi yoki Amerikadagi ekspertlarimiz bilan fikr almashishganda buni ham tan olishyaptiki, o'sha ham qaysi mansab millatga mansub bo'lmasa, dinga mansub bo'lmasa, albatta doim o'zi o'sha yaqin odamlari bilan birga bo'lishini xohlaydi.
Demak, bag'ri kenglik deganda biz bilamiz, bu ikki omilga borib taqaladi. Biri qonun ustuvorligiga, qanchalik ustuvor ekanligi jamiyatda va iqtisodiy farovonlikka. Ya'ni odamlar qanchalik to'q yashasa va adolat ta'minlansa, odamlarning bag'ri keng bo'lishi ehtimoli ham balandroq. Chunki hamma hayot uchun kurashadi oxir-oqibat. Mana qo'shni davlatlarda ham ko'rdik buni. Qirg'iziston bunga misol. Qirg'iziston janubida 2010 yilda bo'lgan voqealar masalan, ularning ortida ham iqtisodiy adolatsizliklar turganini bilamiz. Endi mana O'zbekiston misolida agar ko'radigan bo'lsak, men hozir O'zbekistonda yurib, hammaga kim bilan gaplashmay shunday savollar beryapman. Qonun ustuvorligi bobida va iqtisodiy farovonlik tomon qanday o'zgarishlar bo'ldi yoki bo'lmadi sizning nazaringizda o'tgan, deylik, 1.5 yil ichida?
Bu endi birinchidan 1.5 yil ichida albatta qonun ustuvorligi bo'yicha ancha islohotlar olib borildi. Birinchi o'sha rivojlanish strategiya asosida qon ikkinchi o'sha yo'nalish, 5 ta yo'nalish belgilangan bo'lsa, bu ikkinchi yo'nalish qonun ustuvorligini ta'minlash va sud tizimini mustaqilligini ta'minlash. Ana qonun ustuvorligiga agar baho bersa, kechagi konstitutsiya bayramiga 26 yilligiga nishonlash o'sha marosimida prezidentimiz nutqlarida aytib o'tdilarki, shu yilning o'zida 1400 ta jinoiy ishlar yopilgan.
Chunki asos topilmadi.
Asos topilmadi, yo'q. Shuni 2016 yilda faqatgina 16 ta. Men to'g'riroq raqamni o'qidim, chunki bu juda muhim. Men o'zim 15 yil ichki ishlar tizimida ishlaganman, men bilaman bu qanchalik muhim raqamlar va bular qancha bu har bir ta jinoiy ish oralig'i 1881 ta jinoyat ishi dalillar yetarli bo'lmaganligi sababli tugatildi. Sudlar tomonidan 590 nafar shaxs oqlandi. Vaholanki 2016 yilda bor yo'g'i 28 ta, o'tgan yili 263 ta. Yana bu nimadan dalolat beryapti? Yana o'sha qonun ustuvorligidan. Yana bir kimdir sudga raisiga telefon qilib, oldingi davrda o'zini
ishini bitirmayapti.
Yo, bitirishi yo'q. Chunki undan tashqari sudya sud jarayonini olib borishda siz hozir internet orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Endi shu yo'lga qo'yilyapti.
Yo, uje qo'yilyapti. Hozir bugun pilot proyekt shu yilda bir nechta sudlar, bir 10-15 tasi pilot proyekt bo'lyapti, kelasi yilda 100 tasi.
Amaliyotda nima o'zgarmadi?
Yo, endi o'zgarish albatta, hali bu prezidentimiz mana majlisda aytdilar. Ki qonunlar parlament tomonidan qabul qilinadigan qonunlar to'g'ridan to'g'ri amal qilishga hali yo'naltirilmagan. Ya'ni ular yana qonun osti hujjatlar tashkilotlar tomonidan qonun osti hujjatlar qabul qilinmayapti. Chunki o'sha qonun to'g'ri amaliyotda bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta masala bo'yicha inson huquqlari, manfaatlari bo'ladimi yoki tashkilotlar o'rtasidagi aloqalarmi, hamma o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamma masala bo'yicha parlament qonunlari to'g'ridan to'g'ri amalga oshishi kerak va uni hech kim o'zicha tahlil yoki oldindan bu sovet davrida qolgan shu bir edi bu tajriba aytishim mumkinki u yerda yozilardi qonunga o'rnatilgan tartibda ko'riladi degan shunaqa yoziladi.
Qonun o'rnatilgan tartib.
Shuni endi prezidentimiz umuman boshqa ishlatmaslik va buni bu tajribadan xolis bo'lishini talab qilyapti. Bu eng asosi. Bu birinchidan, ikkinchidan hali qonunni chuqur bilish. Buni qonunni to'g'risida xalqimizni har bir fuqaro nafaqat shaharda o'sha uzoq-uzoqdagi qishloqlarda ham o'z huquqini bilishi lozim.
Yani, albatta ommaviy axborot vositalarini
yo'q. Ommaviy axborot vositalari bu birinchi galda. Umuman olganda ommaviy axborot vositalari bunda yetukchilik qilishlari kerak. Shuni hali o'sha aytdilar prezidentimizga, hali bizni jurnalistlarimizda tahlil qilish qobiliyatiga ega emas. Biz yaqinda ana Qudrat Sherzodxon, Qudrat Xajayev bilan o'shining universitetida davra suhbati o'tkazdik. Shu davra suhbatidan asosiy maqsad bizning institut bilan shu universitet bilan aloqalarni o'rnatish va o'sha yerdagi jurnalistlarni bilan birga bizni ekspertlar tadqiqotlar ishini olib borish va shu orqali shu yosh hozir tarbiyalanadigan o'qitilayotgan jurnalistlarga tahlil qilish qobiliyatini
analitik
ko'nikmalarni bu eng asosiysi chunki baribir jurnalistlar o'sha ochiqlik paytida bir paytlar shunday bo'ldiki bu yerda manfaat juda ko'pdi bu manfaatlarni jurnalist to'g'ri xolisona baho berish kerak agarda u xolisona baho bermasa albatta bu sabit tomondagi
endi siyosat manfaati uchun
kurashi doimiy to'g'rimi yo'q lekin bu qaysi manfaat bo'lishi kerak har bir o'zbekiston
manfaat haqida
jurnalisti birinchi galda albatta prezidentimiz shuni talab qilyaptiki shu birinchida oddiy odamlarning manfaati o'sha uchun bu birinchi shiorlari ham davlat xalq davlat tashkilotlari uchun emas davlat uchun emas davlat xalq uchun xizmat qilishi kerak degan o'sha shior ana shu har kuni har bir davlat xizmatchisi o'zining xizmati bilan ko'rsatishi kerakki shu xalqni xizmatini bajarishi bilan yana shu egallab turgan lavozimiga loyiq ekanini ko'rsatishi kerak. Ya'ni har bitta shu jurnalist ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Shu har bitta tahlilni tayyorlaganda mening fikrim shundayki, ular buni har tomonlama chuqur o'rganib qana, har bir muammo bo'lsa, muammoning sabablari nimada? Va shu muammoni hal etishda qanday chora-tadbirlar qabul qilinishi mumkin? Ana biz shu yilni shu 2 yil davrida 70 ta tahliliy axborotnoma prezidentimizga tayyorlab hisobot berdik. Bu ham esa o'sha o'zimizdagi bo'lgan muammolarning yechimini jahon yetuk davlatlar yoki rivojlanadigan davlatlar tajribasi asosida qo'llash.
Mana sizning bu institutdagi mutaxassislaringiz ommaviy axborot vositalari bilan qanchalik ishlaydi bugun?
Biz juda hamkorlikda, juda chuqur hamkorlikda.
Biz ana ko'proq hukumatga maslahat beradigan
organlarimizdir. Biz ana hozir ana bugun siz bilan bo'ladigan suhbatimiz ham boshida aytdim,
bu
keng omma uchun va bizni ekspertlarimiz hozir televideniyada ham, ro'znomalarda ham buni mana kim bilan uchrashmasam hamkorlarimiz yo boshqa umuman menga tanish bo'lmagan odamlar bir qandaydir tadbirlarda ko'rib qolsak, meni mansabimni bilib qolsa aytadi, biz ana institutni ishini biladigan bo'ldik. Oldin nima bilan sizlar shug'ullanardingizlar bilmaslik degan fikrlar ham bor. Lekin biz hozir media markaz tuzmoqchimiz. Biz hozir o'sha uchun ana kerakli apparatura sotib olganmiz. Kompyuter, lekin hozir bizga mutaxassislar kerak. Hozir shu bir qandaydir nima bilan ketyapman, ishimni qandaydir shu ishni oxirigacha yetkazmaganim uchun qandaydir
yil oxirigacha endi media markazi ham ochishga ulgurasiz,
balki shu harakat agarda bo'lsa juda xursand bo'lardim. Mana yaqinda jurnal chiqaradik, endi chiqaramiz, sizga bir nusxasini yuboramiz. Har yilda bir kamida 4 ta shunaqa jurnal, biz uni ingliz tilida ham chiqaryapmiz va uni o'sha chet eldagi hamkorlarimizga 70 tadan ko'p hamkorimiz bor. Biz ularga uni yetkazmoqchimiz. Biz to'g'risini aytish kerak, ana Pensilvaniyadagi bir tadqiqot markazi tadqiqotlar markazlarini reytingini reytingiga baho beradi. O'sha reyting bo'yicha biz albatta ko'zga ko'rinmayapmiz. Chunki biz ochiq bo'lmaganmiz. Hozir biz ana Facebookdamiz. Har kuni nima bo'lyapti?
Facebook ochilsa Facebook cheklangan
ham hozir O'zbekistondan. Endi bilmadim, hozir endi u ko'pincha yangi hozir texnik o'sha umuman internet to'g'risida ham umuman telekommunikatsiya ishi bo'yicha biz prezidentimizga tahlil ma'lumot tayyorlab bergandan keyin prezidentimiz juda qo'shimcha qarorlar qildilar. Hozir buni umuman yangi yana ham narxini kamaytirish ham uni tezligini oshirish bo'yicha va umuman tizimini boshqatdan yana biz ana o'rganib chiqdik ham Rossiyada qanday, nafaqat g'arb davlatlarda yoki Singapur bo'ladimi va qo'shni davlatlarimiz Qozog'istonni ham tahlil qildik. Shularga nisbatan biz ancha orqada qolib ketganmiz. Ya'ni internet tezligi bo'yicha narxlari biz o'sha xalqaro tahlil markazi bor, internet bo'yicha baho beradigan, bir juda pastamiz. Juda past.
Bu o'sha uchun,
lekin agar
yaxshilanadi,
albatta, albatta. Hozir qaror qabul qilindi, umuman tizim o'zgaryapti, uni demonopolizatsiya. Chunki monopolizatsiya hozir nutqlarda ham prezidentimiz shunga juda urg'u berdi, lekin davlatni nazorati ko'p joylarda hali yuqori va biz uni pasaytirishimiz kerak. Ya'ni demonopolizatsiya masalasiga katta e'tibor berilyapti. Bu o'ylaymanki eng asosiy maqsad hozir, chunki biz hozir ochiqlik, yengillik yaratishimiz kerak. Ham tadbirkorlarga, ham chet ellik idoralar va kompaniyalarga har tomonlama. Biz agarda o'sha prezidentimiz vazifa, ya'ni belgilab qo'ygan maqsad rivojlangan demokratik davlatlar orasida bo'lishimiz lozim. Prezidentimiz shunday boshida birinchi o'sha men kelganda majlislarda aytib o'tdilar, ki biz 2 yil qattiq ishlashimiz kerak.
Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Vladimir Norov bilan suhbatni to'liq holda saytimizda va shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.